Kungs uzklaus manu lūkšanu un manu saukšanu, lai nāk pie Tevis. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien mēs atkal runājam un pieskaramies tik svarīgām mums latviešiem tēmām kā par mantu. Un mēs dzirdam Jēzus ļoti interesantus vārdus saka un vēl interesantāk pilnīgi tādu nesaprotamu dažreiz vai pārprotamu līdzību stāstu. Un tā jau tiešām ir, ja mēs padomājam pie savas dzīves, nezinu vai tiem, kam ir bērni, tiem, kam kaut kas ir mājas, tiem, kam ir kaut kas tādas vērtības, ar kurām varam dzīvot šajā pasaulē un par kurām ir jārūpējās. Vai esam iedomājušies, kādas problēmas sagādā, ka tev ir kaut kur uz divām nedēļām jāaizbrauc vai mēnesi? Kam tu uzticēsi savus bērnus? Jeb savu puķis, kas aplēsties? Vai augus, kas aug? Kam tu uzticēsi savu kaķi? Vai nedodies suni? Tas nav vienkārši tā aizbraukt. Tas tagad paņem un aizbrauc un atstāju visu tā, lai ir un atbraukšu un pēc tam aprakšu. Tas ir ļoti nozīmīgas lietas. Un tad mēs sākam domāt, kurš, jā, kuram gan var uzticēt. Un vienmēr tas, ka tu maksās kādam, tas to izdarīs. Un tad visdrošāk ir uzticēt savai kārtīgajai mammai, kas vienmēr visu, ne tik vien to, ko tu prasīs, izdarīs, bet izdarīs daudz vairāk arī, ko tu neprasi, bet uzticamam. Šī uzticamība. Tas, kas rūpējās, tas, kas par to iedegas, kas domā, kas aizmirst, un tos savas lietas stāda augšā, augstāk par tām svešajām lietām. Par tām, kas tev nepieder. Par tām, par kurām tu esi uzņēmies atbildību, jo tas ir tev kaut kas daudz svarīgāks. Un tā tas ir. Un vai vienmēr mēs tā daram? Jā, pasarg Dievs. Tā ir mana mašīna, tad es braucu tā kā ar savu mašīnu, lai tur nekas nenotiek. Bet tā kā es paņemu īres mašīnu, tad es braucu tā kā tāpat atdošu. Nākošais brauks tev, viņš redzēs, kas ir noticis. Vai vienmēr mēs esam tik godīgi un uzticami tenīs lietās, kas mums ir uzticē? Vēl vairāk. Tur jau ir labums un plus. Vai nu mēs to sākam saukt par savu un tad rūpējamies par savu ieķērušies tur līdz ar nagiem tajā un tad nelaižam ārā. Vai saucam par savu un tad tas mēs dzīvojam it kā tas nebūtu mūsu. Un to Luters ļoti labi runā savos rakstos, ko viņš ir rakstījis par cilvēku un mantu. Viņš runā un, protams, sauc tos par gulbiņiem, par naudu, kas tajā laikā bija liela vērtība. Un viņš tagad saka, jā, cilvēks nepārtiek no maizes vien, cilvēks ir garīga būtne un miesīga būtne. Un mēs dzīvojam šajā miesā kā kristīgs cilvēks, bet arī šajā pasaulē, kurā es piederu. Un par kristīgu cilvēku brīvību viņš jau saka, ka kristīgs cilvēks ir kungs, ir brīvs cilvēks, nav pakļauts nevienai un nevienai lietai. Un tad pat laikā ir visu lietu kalps. Cilvēks rūpējās, un cilvēks zina, ka viņš nepārtiek, un viņa drošība īstais ticīgam cilvēkam ir Dievs. Un Dievs, kas visu radīs, uztur un pārvalda, Dievs arī mums savā brīdī dod, un pēc tā mēs lūdzam arī dienišķo maizi, dod mums šodien. Un mēs paļaujamies, dzīvojot ticībā uz viņu. Ir Dieva vārds un evaņģēlijs. Šī atbrīvošana no grēkiem, šī pestīšana ir tas lielākais dārgums, kas var būt cilvēkam šajā pasaulē. Bet tad īpat laikā tev ir arī guldeņi, tev ir arī nauda, tev ir lati, tev ir īpašums, tev ir tās vērtības, ar kurām tu dzīvo šajā pasaulē un muļķīgi būtu iedomāties, ka mēs bez viņām varam dzīvot. Un tomēr tad, kad Luters salīdzina šīs divas pasaules, viņš saka, par ko tad mēs uztraucamies un rūpējamies? Tad, kad es atstāju mājās saņemto pensiju vai algu uz galdu, es rūpējos, lai neviens viņu nenozaktu, lai neviens viņu nepaņemtu, lai viņa neizliek. Es viņu ieslēdzu, es viņu noslēpu, es par viņu domāju. Tad, kad es nolieku mašīnu, es arī lieku tādās vietās, kur man spoguļus nenoņem, man tad noņēma. Es rūpējos un domāju par to, es uztraucos, lai tikai kaut kas no tā nepazūd, kas man pieder. Tad, kad es braucu arī uzmanīgi, ja bedres, es apstājos, es braucu lēnāk, lai neizdauzītu, nesadauzītu kaut kādu ritošo daļu. Kad tik es no kaut kā nepazaudēju no to, es gribu būt ļoti saimniecisks. Bet tad Luters saka otrā pusē. Bet tad, kad tev ir Dievu vārds un īstā bagātība nolikta, tad es par to atceros varbūt gadā reizi, Ziemassvētkos, Lieldienās. Tad es nerūpējos par to, ka kāds man neatņem vai nepazaudē. Tad es nedomāju, kā viņu vairot, nevis lai viņi man iet mazumā, bet lai viņi man pieaug. Un viņš rāda, kādu liekuļu mēs esam. Un, kad Dievu vārds pats par sevi, to nevar nozīmēt, kad, jā, Dievs izdarīs, un viņš pats darbojās, un tur es neko nepalīdzēšu un nestrādāšu. Nē, mēs zinām, kā tas ir ar augiem. Ir jāprok, ir jāizgriež, jāapgriež, un tas ir tāds ļoti uzcītīgs un svarīgs un nozīmīgs darbs. Un tikko mēs ielaižam, vēl kaut kur tas atsauksies uz tiem augļiem, kas pēc tam būs. Vai nu viņi nebūs, vai ne tādi, kādas gaidījām būs. Un tā arī šī mācība īstenībā, ko mēs bieži vien pārprotam, kur mēs dzirdam šodien, ekumeniskā kustība. Nē, tas nāk no grieķu vārda oikumēnija. Un oikumēnus tas ir nama pārvaldība. Nama pārvaldība. Nama pārvaldnieks, saimnieks, tas, kas ir, kam ir dots, atstāts, uzticēts, un tā ir sākot ar mazāko šūniņu, ar ģimeni un beidzot ar visu pasauli, ar visu dabu, ar visu to, kurā mēs dzīvojam, kā mēs to pārvaldam. Dievs, bagātais īpašnieks, visu radītāja un visu valdītājs tev ir uzticējis un atstājis. Un ko tu tagad ar visu to dari? Kā tu pret to attiecies? Kādas ir tavas attiecības ar visu dzīvo dabu ar visiem cilvēkiem, kas tev apkārt. Kā tev ir attiecības ar to, kas tavās rokās tiek uzticēts kā pārvaldības, kaut kādu rīki, nauda, vara, viss tas, kādu amatu tu kuri ieņem, un ko tev savā šajā dzīvē Dievs ir licis sasniegt, par ko tu rūpējies, par ko tu gādā. Un tas viss vienā vārdā ir apvienojams šajā oikumēnī. Pārvaldnieks, persona, kas kop ļoti vērtīgu īpašumu, kas nav un nepieder viņam pašam. Un tas ir ļoti svarīgi. Bija jaunībā, kad vēl pašam nebija savas jumts virs galvas, tad arī mēs ar ģimeni, kurā jau bija daudz bērnu, un mēs devāmies tādiem saimniekam ir izdevīgi, ka viņam ir tāds māja, kurā viņš nedzīvo, vai ne, un tu vari... Tu it kā kļūsti par īrnieku, un tev nav jāmaksā tā īra, bet tu vienkārši apsaimnieko to īpašu. Tad mēs bijām baigi priecīgi dzīvot tā kā savā vasarnīcā, ziemas vasarnīcā un tā. Bet tad, kad, kad ikdienā sastapies ar visu to, kas tur jāapļauj? Un platības bija milzīgas, ja? Tad tu nemaz tik laimīgs vairs neliecies. Un tad tu saproti, ka tas nekas nenāk pa brīvu. Un ka tev tas viss ir jādara. Un tad tu gribi vienā brīdī tā, nu, es atpūtīšos, uzdzīvošu, it kā man tas pašam piederētu. Un tad brīdī atbrauc pārvaldnieks. Un viņš redz, tas nav nopļauts, tas nav izdarīts, tas nav nekas. Tad kāpēc tu te dzīvo? Tādu pašu līdzību saka Jēzus par šādu... Interesantu lietu, kur nama pārvaldnieks, mājas pārvaldnieks bija saņēmis ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Nolaiž. Manta zaudē vērtību, īpašums zaudē vērtību. Viņš nesniegs vajadzīgo peļņu. Un viņš atsauc, aicināja pie sevis, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību. Jo tu ilgāk nevari būt par pārvaldnieku. Un tad sākās tāda interesanta lieta. Protams, tad, kad ziepes ir sataisītas, tad, kad mēs tagad sākās tas, nevarētu teikt, ka tas ir, ka viņam iestājās tāds grēku nožēlas periods, ka viņš gribēja atgriezties no saviem grēkiem, bet viņš tāda grēka atziņa viņam vismaz bija radusies, vismaz tas pirmais solis, ko mēs saprotam, ka jā, tagad kaut kas briest, es tūlīt pazaudēšu visu, ko es biju, uz ko es biju cerējis un visu. Dažreiz arī mūsu dzīvēs ir tāda situācija, un es gribētu padomāt, cik mēs, nu, protams, mēs dzīvojam tādā zemē, kur viss ir tā, it kā tik nestabils, un cilvēks ne ar ko nevar rēķināties, arī tie, kas godīgi bija maksājuši pensijas, līdz kādam gadam arī tagad tie jau vairs nevar cerēt, ka viņi viņus saņems pilnā apmērā. Bet es domāju, cik mēs domājam tādos ilgtermiņa plānos, un kas tas mūsu gala mērķis ir, par ko mēs domājam. Kā mēs domājam par savu nodrošinājumu, vai mēs kādreiz vispār aizdomājamies, biju jauns skrēju un nedomāju par to, ka kādreiz varēs pienākt arī vecumdienas, vai kādreiz mana veselība, vai kāds spirktums un žirktums un spēks var beigties. Domājās, ka tas tie, ka par to domāšu tad, kad pienāks pirmās sāpes, pirmās grūtības, kaut kas sakarā ar vecumu. Cik mēs domājam tādā ilgtermiņā, cik mēs atliekam, vai par ko mēs domājam, cik tālu mēs domājam, un vai mēs vispār domājam, vai domājam, tā pienāks, tad, lai rūpējās, kas grib, lai valsts rūpējās. Kādreiz jau vec tēvam bija mājās uztaisīt zārks augšā un naudu nolikt priekš bērēm. Bet es nedomāju tādā depresīvā skatījumā, bet es domāju, ka tas ir tādas rūpes ilgtermiņā, un tu padomā, ka ir kaut kādas svarīgākas lietas nekā tie prieki, kurus es šodien gribu papriecāties un izšķiest un notērēt to. Bet ka es domāju daudz, daudz tālāk uz priekšu. Par to vēlāk es pieminēšu, tāpēc es to tagad pasaku. Bet šis cilvēks sāka domāt, jā, gan, ko es darīšu. Es esmu baltā apkaklī. Bills Gates tagad savā miljonu impērijā, ne tagad vienu augstākā līmeņa menedžeru, ja tagad, kurš nepild savu darbu, tagad dod norēķinu. Un ko es iešu? To es parādā Microsoftam, ja tur cik 100 miljonus, ja raksta 50. Ja, cik to es parādā? 50, raksta 25. Tādā veidā, es domāju, ka neviens nebūtu priecīgs, vai ne? Bet viņš, tad, kad tu, tagad es, viņš vēl nezina, ja, tas, ar ko es slēdzu, viņš vēl nezina, ka es jau esmu praktiski bez 5 minūtēm atlaists, ka es jau dodu, un, kā saka, norēķinus jau, kā saka, to Benet var pateikt, kā tur dara, ja, tos, kā saka, pēdējos izrakstus, ja, ka es zinu, cik es tur nākošo pēdējo algu ar atvaļinājumu algu vai kā tur, cik tur tos mēneši iz... Un, bet tad, kad tas būs noticis, tad piemini mani, tad varbūt es iešu pie tevīm strādāt. Es daru draugus ar netaisno mamonu. Mēs gribētu nosodīt šādu rīcību, ja domātu, ka šajā gadījumā, kad Jēzus to saka, ka tas tā 100% ir tā, ka viņš kungam aiz muguras izsaimnieko viņa mantu, kas viņam nepieder. Bet padomāsim arī no otras puses. Šodien mēs saskaramies daudz krīzes laikā ar situāciju, kad daudz nevar nomaksāt īres parādus un vēl kaut ko. Viss ir parādā, un tad, kad tu pārsniedz to, kā saka, to nāves punktu, un cilvēki to intervijās daudz jūs esat dzirdējuši televīzijā arī saka, pirms, un ka pārsniedz to nāves punktu, tad viņam liekas, nu, ja es nevaru par to, tad es vispār nemaksāšu. Jo nav jau vērts, ja es nevaru visu. Un tādī gadījumā šis nama pārvaldnieks rīkojās gudri. Viņš nolaiž to, viņš atlaiž to, un cilvēks var nomaksāt. Cilvēks var atdot to parādu, kas viņam ir, jo tas jau ir iespējams. Nevis stāvēt uz saviem principiem un tagad nelaist zemē neko, bet es atlaižu. Un tādā gadījumā mēs varam saprast, ka šis īpašnieks, šis bagātais cilvēks, kuram bija šis namu pārvaldnieks, ka viņš viņu uzteic par labu darbu. Jo īstenībā, ko tad viņš varbūt atlaiž? Viņš atlaiž varbūt pat to daļu, kas pienāks viņam pašam. nevis kunga, kā saka, īpatsvaru, to, kā saka, to viņu, bet to peļņas daļu, ko viņš, kas bija paredzēta viņam peļņai. Lai vai kā, bet mēs redzam Jēzu runājumu un stādot šo piemēru, protams, kā laicīgās pasaules bērni, izvarība un gudrība, šī apķērība, šī tālredzība, šī ilgtermiņa, šī domāšana par nākotni, kas būs pēc tam. Kā gan es jutīšos un kur gan es atradīšos, kur es strādāšu un kur es dzīvošu un ko man bērni liks mutē. Un es domāju šodien kaut ko darot, kā tas atsauksies tālā nākotnē. Un tagad gribētu jums vien tādu līdzību pateikt, ko izmantoja tāds Viljams Barklējs, kādā reizē aprakstot tādu debesu valstību. Dzīvoja pasaulē tāds viens, ņemsim tur Jānis, neapvainojieties. Bet dzīvoja kāds cilvēks pasaulē, un tagad viņš nonāk, pienāk tas brīdis, un viņš tagad nodzīvojas šo dzīvi, viņam ir jādodas mūžībā, un tagad Pēteris pie vārtiem sagaida, viņš saka, nāc Jāni, un viņi tagad iesēdina un brauc, un tur tagad tāds Baltazera vai kāds tas rajons, ja, kur tāds savrupu mājas, un tagad visi dzīvo, viņš tā, viņi brauc cauri, un viņš saka, varbūt te būs tā manam dzīves vieta. Viņš neredz nekur nekādus pazīmes, ka te viņam būtu kāda vieta, viņi brauc tālāk, un tur ir tādi daudz dzīvokļu, un tāds nami, ja, kur arī viss ir glīti kārtīgi, un visi mīlestībā dzīvo, dzīvojās, un viņš, un atkal viņš neatrod tur vietu, Pēters tik brauc tālāk, un tad beidzot viņi nonāk jau tādā, jau Getliņu rajonā, jau, kur ir tā kasti jau atradus pār dēļu, kā saka, būdu sazarot, un sasist tādu šķūnītis, var sakot, un tur viņam apstājās Pēters, un tagad tēri viņu vietu, viņš saka, Pēter, nu varbūt kaut kā, kaut kas ir kaut kāda kļūda ieviesusies, kaut kā es taču esmu bijis tik labs cilvēks un dzīvoju šo dzīvi godīgi un taisnīgi it kā. Kāpēc šāda izvēle? Viņš saka, piedod, Pēters saka, viņš saka, piedod, Jāni. Tas bija vienīgais, ko mēs varējām uzcelt par to, ko tu mums sūtīji. Tas bija vienīgais, ko mēs varējām atļauties. Tas bija tavs ilgtermiņa investīcijas vajadzīgo tālredzīgā projektā. Tā tu skaties uz šo dzīvi šajā dzīvē. Tā tu dzīvoji šo dzīvi. Tu domāji tikai par tām lietām, ko tu šeit lieto. Tur arī viss paliek. Tā ir tava bagātība. Tur ir tava sirds. Un es domāju, ka tas ir nopietni pārdomāt katram mums, kā mēs investējam un kam mēs investējam. Un ne jau cilvēks ir bagāts tas, kam ir daudz. Un ko tu par to bagātību var nopirkt? Ko tas tev palīdz, kā mēs dzirdējām Kristīnu brīdī tajos pirms ticības apliecības? Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un tam sava dvēsela zūd? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Tas ir nopietns jautājums, ko mūsu kungs un pestītājs mums uzdod, ka cilvēks nevar kalpot divām lietām. Diviem kungiem viņš vienu iemīlēs un otru pametīs. Mēs nevaram reizē pieķerties vienam un piederēt otram. Un tāpēc arī Mārtiņš Luters ļoti nožēlojami skatās uz tiem cilvēkiem, viņš saka, ko tas tam cilvēkam ir manta. Viņš tad runā par tiem guldiņiem, par kuriem tas cilvēks domā un pazaudē savu mieru, un visas domas tikai par tiem grozās un vēl kaut kas. Un viņš saka, kas tad te kungs? Vai tam cilvēkam pieder manta, vai tas cilvēks pieder tai mantai? Un tā mēs varam skaitīt savas un citu kapeikas, baznīcas kapeikas, saimas kapeikas un vēl ministru kabinetu kapeikas. Un mēs varam skaitīt un nodarboties un būt tikai tanīs kapeikās, un mēs vergojam tām kapeikām. Protams, ir pārvaldnieki. Un pārvaldnieks nepieda, tas nav viņa. Viņš rīkojas ar atbildību zinot, ka norēķins, bet viņš to, tā saka, nepazaudē savu mieru. Neatstāja un neaizliec savu Dievu, bet viņš dzīvo un staigā ticībā. Dāvinādams, domādams. Viņš ierauga tevi, ka tu esi bez, tu esi kails, nabaks izmiss un, un lūdzis tev apģērbšu, tev iedošu savu otru metelu. Viņš nedomā par to, kā vairot savu bagātību, kalpodams mantai, būdams eldievībā. Bet viņš domā, kāpēc Dievs tev ir devis to, un kur to pareizāk izmantot? Kur to izlietot? Kam es varu iedot? Kam es varu palīdzēt? Ko tas, ka es šī gadījumā kaut ko iedodu, ielieku? Ko tas man spēlēs mūžībā? Ne jau tā, ka es gribu nopirkt debesu valstību un mūžīgo dzīvību, bet es ļoti labi skaidri apzinos, ka tas būs vienīgais, par ko varēs uzcelt man, kā es dzīvošu mūžībā. Esam dodoši un saprotam, ka mīlestībā tas kungs pats mums ir nācis kalpot šajā pasaulē, dāvinādams mūs, atraisīdams no neīstā un no tā, kas mūs var pazunāt, un dāvinādams mūs īsto brīvību, kurā mēs arī vairs nebūsim ne naudas, ne varas, ne kāda citu, visu to lietu vergi, kādu mēs bieži vien sev pieķeram, kādu esam, bet ka mēs būtu pārvaldnieki par visām tām lietām. Āmen.